Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Екатеринбургта Иннопром халыгара күргәзмәсендә Татарстан стендын карады. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатып йөрде. Россия премьер-министры республика җитәкчелегенең сәнәгатьне үстерү өлкәсендәге эш нәтиҗәләренә югары бәя бирде. Мин сезне котлыйм. Мин Татарстанда сәнәгатькә ничек карауларын беләм. Алабуга махсус икътисади зонасы искиткеч нәтиҗәләр күрсәтә, дип ассызыклады Михаил Мишустин. Айрым алганда, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга яңа Соллерс SP7 автомобилен тәкъдир иттеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта 15-нче халыгара Иннопром сәнәгать күргәзмәсе стендларын карады. Быелгы күргәзмәнең төп темасы технология лидерлыгы, индустриянең алга китеше дип атала. Чараларда 60 илдән 40 меңнән артык кеше катнаша. Алар цифрлы җиштерү, металл эшкәртү, транспорт машиналарын төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материаллар, компонентлар җиштерү, терәкләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы юнәлешләре буенча фикер алышалар. Сәяси партиялардан ике кандидат, Россия либераль-демократик партиясе вәкиле Руслан Дюсапов һәм Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов Республика Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан рәисе сайлауларында тәкъдим ителү өчен документларын тапшырдылар. Бу хакта Кремль яр буендагы сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Республика рәисен сайлауга кандидатларны сәяси партияләр тәкъдим итә. Кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итә алмый, дип аңлатты Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе. Рәислеккә кандидат Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә документларын тапшыргач кына тәкъдим ителгән булып санала. Аңа комиссия документларын кабул иткәнне раслый торган белешмә бирелә. Шуннан соң ул агитация эшенә керешә ала. Документларны кабул итү 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамлана. Шуннан соң кандидатларны теркәү башлана. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә Хафиз Миргалимовны республика рәисе итеп тәкъдим итү өчен документлар килде. Кандидатны Россия Федерациясе Коммунистлар партиясенең төбәк бүлеге күрсәтте. Барлык документлар сайлау законнарында билгеләнгән вакытта тапшырылды. Документларны тикшергәч, Үзәк сайлау комиссиясенең эшче төркеме кандидатта кабул итү турында язмаша белешмә бирде. Татарстан рәисе итеп сайлауга кандидатларны күрсәтү дәвам итә. Ул 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамланачак. Киләсе этап кандидат итеп теркәлү булачак. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисен сайлаулар 2025 елның 14 сентябрендә узачак. Татарстан рәисен сайлаудан тыш бу көнне 18 мәнәкәс сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар, шулай ук муниципаль депутатларны сайлаулар узачак. Екатеринбургта Иннопром халыгара сәнәгать күргәзмәсе кырларында Татарстан Республикасы белән Чиләбе өлкәсе арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына имза салынды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чиләбе өлкәсе губернаторы Алексей Текслер кул куйды. План 2025-2027 елларга исәпләнгән. КамАЗ акционерлык җәмгыяте Халык фронты барысы да җиңү өчен билгесенә лаек булды. Коллектив бу дәрәҗәгә Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм оештыруга зур өлеш керткәне, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә системалы ярдәм күрсәткәне өчен иреште. Бүләкне предприятиенең генераль директоры Сергей Кагогинга тапшырдылар. Тантана Россия президенты Владимир Путин катнашында узган барысы да җиңү өчен форумында узды. Махсус хәрби операция башланганнан бирле КамАЗ хәрби хезмәткәрләргә, хәрби частьларга һәм яңа төбәкләрнең тыныч халкына актив ярдәм күрсәтә. 3 ел эчендә компания гомуми бәясе 1 миллиард сумнан артык булган 22 гуманитар конвой җибәргән. Ярдәм командирларының һәм сугышчыларының үзләре сорауы нигезендә формалаша, аны җыюда предприятие хезмәткәрләре катнаша. Мобилизацияләнгән хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә аерым игътибар бирелә. 2022 елның сентябреннән алар ай саен 50 мең сум күләмендә түләүләр ала. Катнашучыларның балаларына, сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар, ә гаиләләргә азык-төлеккә һәм товарларга бүләк сертификатлары бирелә. 2022-нын күзүнөн Шоллу клиника шифаханасында махсус кардио операция зонасында жарахаттар алган кызматкерлер тырнактануу курстарында уза. Дөөлөт Совет Раиси Фарид Мухаммашин республиканын көп балалы гаилелерине автобус ачкычларын тапшырды. Тантана Галесер Камал исиминдеги театрнын жаңы бинасы майданчыгында тарихта «Біз ізлебіз» деген шәжәрі фестивалінде ұзды. Көп балалық ата-аналар, еш ғайлелер үшін үрнек. Балаларғызға шатланығыз. Келешекте олар сіздің үшін ұшанышы таяныш хәм ерден болашақ. Татарстан білән ғұрланабыз. Онда ғайле сиясетін ғамелгі ашыруға. Көп балаларға ғана түгіл, башқа ғайлелерге де зор иқтибар берілі деп осызықлады Фәрид Мухаммашин, көп балалы ғайлелерге мәрәжәғат етіп. Атлант маркалы 16 орынлы автобус ашқышларын Дәүләт Советы Рәйесе қолынан республиканың түрлі муниципалитетларынан 10 һәм 10-дан да күбірәк бала тәрбиелеуші күп балалы 6 ғайлә алды. Ярулиндар ғайләсендә 13 бала тәрбиеләнә, иң өлкәненә 22, кешесенә 2 яш. Быйыл ғайләдә туулану көтелә. Ғайлә башлығы инженер-технолог Радик Идрис улы, хатыны Елена Валерьевна, юл хатын-кызы республика конкурсының хатын-кыз ана номинациясында җиңүче. Әлмәт районыннан Федоровлар ғайләсе 12 бала тәрбиәли. Әтиләре Денис Александрович, Стесар сантехник, әниләре Ирина Александровна, Хужабике. Гайледеги иң кичкене сабый Павелга 7 ай. Быйыл Ош районынан күп балалы Сафаргалиевлар гайлесендә дә туулану көтелә. Аларда 10 бала тәрбияләнә. Ир белән хатын Арша педагогика көллиятен тәмамлаган. Гайлә башлыгы Илшат Илхамулла электр белән рәтеп ябыштыручы электрче булып эшли. Хатыны Гөлназ Гайса кызы балалар тәрбияли. Хәзерге вакытта Татарстанда 60 меңгә якын күп балалы гайлә яши. Аларда барлыгы 200 мең бала тәрбияләнә.